Para pendengar yang budiman, selamat datang di saluran podcast kesayangan Anda semua. Silakan kencangkan volume suara gawai Anda untuk pengalaman yang maksimal. Selamat mendengarkan dan menikmati.
Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun pendengar yang budiman mendengarkan podcast membicarakan seni kali ini. Selamat datang di episode yang sekarang ini gue mau coba ngebahas sesuatu yang ringan sih sebenarnya. Nah, ini gue ada kawan bicara biar gue gak ngomong sendirian, namanya Bobby. Halo Bobby.
Halo Pandu.
Sok Bobby, silakan kenalin diri lu dah.
Ya, nama gue Bobby. Di sini temennya Pandu, temen SMA-nya. Temen ngobrol juga sih sebenarnya. Mungkin perkenalan sebelumnya itu doang sih.
Oh iya. Jadi untuk episode kali ini kita coba mau ngomongin tentang sebenarnya ini kayak subjektif sih, kayak misalnya kenapa sih lo bisa suka sama suatu karya seni gitu kan? Apa sih faktor yang membuat lo suka misalnya sama lagu tertentu atau sama puisi tertentu atau karya sastra lain? Dan juga gue juga pengen ini aja sih, diskusi menurut kita masing-masing apa sih yang membuat karya seni itu bagus gitu doang sih. Gampang kan?
Gampang.
Gak seberat episode sebelumnya kan nih guys. Jadi gimana Bob? Jadi kalau lu biasanya lu nyeninya ngapain sih?
Seni di kepala gue udah absurd sebenarnya, soalnya gue biasanya kan gue juga SMA juga eksa kan, IPA. Maksudnya segala sesuatu tuh harus terukur, ada variabelnya. Sebenarnya yang gue pahamin setelah gue kuliah di jurusan arsitektur sendiri itu lebih nyerempet ke arah seni ketimbang ke arah yang cutoff-nya sebetulnya. Nah dari situ sebenarnya lebih ke buyar sih jadinya gitu. Di satu sisi gue anaknya eksakta, tapi di satu sisi juga gue pengen sesuatu yang sebenarnya abstrak tuh seru gitu, keabstrakannya gitu. Kalau menurut gue hal yang dari seru dari seni adalah si keabstrakannya sendiri sama variabel ini dibilangnya subjektif. Makanya kayak gue senangnya karena ini tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah jadi.
Oke. Nah jadi lu mengukur, balik ke temanya, jadi lu mengukur kayak seni yang menurut lu bagus atau yang menurut lu yang nyampe di standar lu tuh lu ngukurnya gimana? Kalau misalnya lu berpikir bahwa seni itu abstrak.
Kalau seni abstrak, balik lagi sih ke ujung-ujung selera sih menurut gua. Karena background setiap orang kan bakal beda-beda nih. Terus influence dia selama dia dari kecil sampai sekarang juga bakal beda-beda nih gitu.
Pengalamannya beda-beda
dari A sampai Z gitu. Nah maksud gue kalau gue pribadi, menurut gue sebuah karya seni atau sebuah seni bisa menurut gue pribadi menarik adalah yang bisa relate sih ke gue jadinya. Misalnya entah ideologi si penyeni, si senimannya sendiri atau si karyanya, menurut gue asik banget nih karyanya gitu. Maksudnya mungkin lebih ke relate ke konteks sekarang gitu. Mungkin kalau di saat ini karya seninya bagus nih, tapi dalam ukuran bagus secara visual mungkin atau secara audio aja, tapi nggak bisa relate di konteks sekarang, menurut gue ya mungkin biasa aja gitu. Itu balik lagi ke sadar pemikirannya di saat itu. Kalau gue pribadi.
Oh jadi yang gue tangkap adalah seni itu kayak bisa aja di saat sekarang, di tempat yang sekarang. Misalnya gue lagi duduk, gue mendengarkan lagu. Misalnya gue lagi sedih, gue mendengarkan lagu A. Tapi di saat yang berlainan, gue mendengarkan lagu yang sama tapi dengan tempat, dengan lokasi, itu bisa beda.
Bisa beda banget.
Dan bisa, apa, kadar kesukaannya mungkin beda ya gak sih?
Wah, itu berpengaruh jauh sih.
I see. Tapi kalau menggunakan, bisa gak sih lu mengukur, ya, yang ini aja misalnya, musik yang lu suka, apa karena liriknya atau gimana?
Kalau musik sendiri sih lebih, kalau gue nikmatin musik, pertama karena gue orangnya seneng sama sesuatu yang bagus, tapi bagusnya adalah dalam verbal kalau gue pribadi. Lebih ke emang penulisan liriknya.
Oke.
Jadi kalau misalkan si musik ini gue ibaratkan arsitektur, jadi si musik ini misalkan si instrumen yang berkumpulin ini entah bass, gitar, dan kawan-kawan itu jadi si spatial quality-nya.
Apa tuh spatial quality?
Kualitas ruang yang terbentuk kayak gimana, suasananya lah itu istilahnya. Tapi si narasinya sendiri itu jadi ceritanya, si lagu ini. Misalkan dengan, suasananya, instrumennya kayak gini ternyata nih, kuncinya mainnya kayak gini. Tapi dengan dikasih narasi yang beda, apapun yang gue dapat di saat itu pasti beda hasilnya gitu.
Oh, oke. Jadi tetap lo berangkatnya pasti dari lirik ya?
Iya, karena gue sesuka itu sama narasi jadinya.
Oh, narasi TV? Oh bukan, itu beda lagi. itu yang membuat lo menarik gitu. Kalau yang menurut lo musik yang bagus berarti musik yang liriknya bagus?
Kalau secara personal sih ya penulisan liriknya bagus menurut gue.
Oh. Lo apa sih sukanya musik? Maksudnya genre atau ininya?
Gue awam di musik, gue gak tau. Gue bahkan gak bisa misalnya ini genre-nya kayak gimana sebetulnya gitu.
Apa-apa.
Cuma kalau gue pribadi sih, gue seneng tadi yang gara-gara gue mikirin setiap orang punya background masing-masing. Gue lebih ke musik mana sih yang bisa nge-relate ke gue jadinya gitu. Mungkin di saat ini, gue lagi seneng sama ini nih gitu.
Nah, contoh aja gak apa-apa.
Kalau contoh sekarang, gue gak bisa.
Lu lagi dengerin apa dah sekarang?
Kalau sekarang, yang di gue sih karena penggunaan bahasa sendiri gue bahasa Indonesia lebih kuat di gue, jadi yang lirik-liriknya itu bahasa Indonesia juga gitu.
Contohnya
Satriadi.
Oh, Satriadi.
Satriadi kayak gitu.
Terus, apa dia kekuatannya di mana? Di liriknya emang kuat ya dia?
Penulisan liriknya menurut gue bagus banget ya, cara penulisan liriknya. Dan kejujuran dia nyampein apa yang ditulis sebenarnya.
Dia menulis, gue masih awam banget sih sama Satriadi, gue kayak masih yang biasa-biasanya ya dekat rumah kaca lah gitu kan. Terus khusus misalnya Sal Priadi tuh apa ya? Apakah liriknya secara gamblang gitu cuma kayak secara apa ya? Secara mungkin nggak puitis gitu kan? Tapi benar-benar apa istilahnya gamblang banget iniin realita yang di sekitar kita atau kekuatannya justru di misalnya liriknya lebih bisa menggambarkan realita tapi bisa dibikin puitis gitu apa gimana?
Gue gak tau sih, gue gak tau itu yang pasnya yang sebelumnya atau yang kedua gitu. Cuma kalau menurut gue, dia tuh lebih ke ini gue nih, gue yang nulis sendiri. Gue tau background story dari lagu yang gue bikin. Gue tau semuanya kayak gimana nya dan gue jujur bisa nyampein ini jadinya gitu. Jadi bukan penulisan dia bagus, bukan pemilihan diksinya bagus, tapi dia tau apa yang ditulis gitu. Dan dia pun tau caranya akhirnya, oh gue harus nyampeinnya kayak gini nih gitu, dengan penulisan yang kayak gini gitu.
Menurut lo berarti banyak ada di luar sana, banyak yang kayak menulis tapi enggak sesuai dengan apa yang dia pengen sampein?
Bisa jadi sih, mungkin gue juga ya gara-gara balik lagi ini subjektivitas. Jadi berarti gue ada orang yang emang targetnya adalah gue nyari marketnya di mana gitu.
Nyari pasar.
Akhirnya baru dari situ akhirnya gue breakdown ideologis gue yang bisa gue tetap bisa pertahanin di mana sih gitu. Tapi ada juga orang yang gagalnya ya, gue punya ideologi ini, gue liat pasar gue kayak gimana, gue cari nyampeinnya kayak gimana gitu. Itu kan dua hal yang beda.
Iya. Jadi terus selain sama Priadi apa lagi? Siapa lagi?
Penyanyi-penyanyi yang jujur sih menurut gue, ya Sandra Yati.
Siapa?
Sandra Yati ada.
Ih gue gak tahu ya Allah, ntar gue googling.
Foto Aji, kayak gitu-gitu kan. Musik-musiknya, Eka Tulus.
Ini bukan karena gue galau kan?
Bukan.
Tapi
bukan.
Berarti ini
relate. Penulisan liriknya bagus menurut gue.
Soalnya lu berangkat dari puisi sih ya?
Iya.
Nah kalau di puisi, gimana tuh cara ngukurnya? Lo mengukur puisi yang bagus, karya sastra apa? Apa sih namanya? Ya di luar puisi ya mungkin, tapi yang apa yang bentuknya tulisan gitu lo mengukurnya gimana?
Kalau gue pribadi sih lebih ke balik lagi, maksudnya relate-nya si tulisan itu sama gue ngebaca gimana. Maksudnya itu kan saat si penulisnya mungkin sadar nggak sadar kan dia tahu apa yang ditulis sebenarnya gitu. Cuma apakah dia bisa berpikir nantinya oh tulisan gue bakal dibaca sama orang lain, apakah saat ini dibaca sama orang lain atau didengar sama orang lain bisa relate ke diri dia. Dan akhirnya kayak oh iya udah gitu, gue jadi tahu nih oh si penulis yang mikir apa, oh ternyata pemikirannya sebagus itu.
Dan tapi kan itu bukannya itu. Kayak cuma masalah tafsir ya, bisa aja yang lo anggap relate tapi sebenarnya mungkin di penulisnya ya kayak nulis-nulis aja.
Tapi gue dari sini sih belajar lebih ke saat lo jujur nyampein suatu orang, orang bakal bisa lebih nangkep ketimbang emang lo membuat ini jadi seolah-olah kayak ah gue pengen coba bikin ini deh, padahal gue lagi gak kayak gini nih. Itu lebih berasa sih kalau menurut gue.
I see. Lu mau nanya apa gitu ke gua enggak? Maksud gua nanya yang nanya
gua. Ya kalau menurut lu sendiri gimana?
Anja, ya gitu dong biar biar TikTok gitu. Apa menurut gua apa?
Maksudnya dari musik sendiri, selera musik. Kalau dari background story, lu kenapa senang musik deh gitu?
Oh, musik tertentu gitu ya.
Iya, bebas.
Jadi kalau gua sebenarnya mungkin kayak orang awam ya, denger musik dari ininya dulu, apa? Iramanya dulu gitu kan. Lirik tuh justru datang belakangan kalau gue selalu mencari gue menyebutnya faktor X gitu. Misalnya kayak gue mendengar lagu sekali Ya pasti umumnya orang ketika mendengar lagu yang baru dia dengar atau lagu baru gitu terus dia baru dengar, ya pasti akan lewat gitu aja gitu kan. Mungkin setelah 2-3 itu dia baru, kalau gue kayak memahami dulu ininya, strukturnya. Jadi kayak, oke, okay, refnya seberapa panjang, refnya diulang berapa kali, terus ada berapa bait yang, sebelum ref tuh namanya? Gue lupa, pokoknya dia sebelum ref gitu kan, ada berapa bait dulu baru masuk ref gitu kan. Nah itu gue suka tuh ngukur-ngukur gitu tuh, makin, menurut gue makin efektif kesesuaian lirik dengan judul itu. Menurut gue merasa spesial aja kalau misalnya judulnya apa tapi liriknya apa gitu. Itu menurut gue sesuatu yang lumayan spesial. Nah terus ada lagi, gue memperhatikan ini kayak perubahan nada. Gue suka banget lagu-lagu yang mungkin ini teman-teman musik ngerti lah ya. Ini gue awam banget sih ngomongnya. Jadi lagu misalnya tadinya nadanya mayor gitu kan, tiba-tiba di tengah jadi minor gitu kan. Atau perubahan ini, perubahan kunci. Misalnya tadinya mainnya di G, tiba-tiba dia mainnya di, gue nggak tahu akres apa kemana gitu loh. Tapi itu jadi satu apa faktor yang gue ini, oh wah ini musik. Bukan keren sih, gue bilangnya jenius. Dan semakin didengerin tuh semakin apa ya, semakin gue bisa menemukan hal-hal lain yang apa namanya, yang menjadi faktor X dari itu. Semakin banyak faktor X-nya, semakin gue lama mendengar, semakin, kalau menurut gue ya, semakin jenius lagunya, semakin gue bisa menemukan
hal baru.
Bahaya, hal baru, faktor X-nya, semakin gue sering mendengarkan sih. Gitu. Keren ya?
Berarti lirik nomor sekian ya berarti?
Iya, lirik itu gue kayak lebih ke lirik kan, misalnya gini, ketika lu denger lagu kan lu nggak tahu liriknya apa sebenarnya, kayak apa sih liriknya gitu kan, terus pasti ada rasa penasaran, lu pasti googling liriknya gitu kan, ngeliat liriknya, weh liriknya bagus nih gitu. Nah baru di situ ya semua juga pasti melakukan sih, pas baru lu kayak menyatukan irama antara irama yang lu dulu denger dan liriknya. Nah kalau lu pernah bikin lagu nggak, Bob?
Wah, gak pernah sama sekali.
Kalau menurut lo bikin lagu gimana sih? Bagusnya. Gue sebenarnya pengen bikin lagu gitu loh, tapi kayak gue bingung berangkat dari mana. Apakah dari lirik dulu? Atau misalnya gue bikin iramanya dulu?
Kalau kan di beberapa, gue juga sama musik kan. Dan musik itu biasanya gue nggak cuma denger dari orang yang nyanyi juga gitu.
Iya.
Biasanya gue seneng sama wawancara mereka juga sebenarnya, interviewnya mereka gitu.
Di balik pembuatan,
di balik lagu penulisan gitu, lagunya, misalnya lebih kayak gimana, gimana sih lagu ini munculnya dari mana sih gitu gitu. Tapi rata-rata jarang sih yang emang mulai dari awal dari penulisan lirik itu jarang emang. Emang yang biasanya dibawa tuh bawa riffnya dulu gitu, entar riff gitar atau apanya dulu. Soalnya bawa instrumennya dulu nih, gue punya misalnya packaging musiknya kayak gini nih, nanti diisinya kayak gimana gitu.
Oh, kebanyakan gitu?
Iya rata-rata sih lebih ke situ yang gue tahu.
I see. Karena gue terbalik sih, karena ya karena kan gue di teater juga, gue kan main di teater, dan di teater kalau mau ada musik di dalam apa di dalam pementasan itu kan pasti berangkatnya dari naskah, dan di naskah pasti udah ada tulisan kan, udah ada lirik gitu kan. Nah mau nggak mau pasti lagu di teater itu berangkatnya dari lirik sih. Menurut lo itu lebih kuat yang itu atau yang ketika lebih mungkin ya pendapat lo lebih bagus atau lebih kena yang mana kalau secara lu pribadi?
Mungkin kalau menurut gua sih lebih ke kalau poin yang dari yang tadi dari apa drama mungkin kayak gitu kan, sebenarnya lebih ke kalau naskah kan udah punya suasana sendiri kan, bisa si naskah tuh pengen ngebangunnya kayak gimana sih?
Iya.
Karena dialog ini bakal dibawanya bakal kayak gimana sih gitu? Kan ada penekanan, ada apa gitu? Mungkin kenapa musik jadi pengiringnya adalah di situ. Suasananya ada butuhnya kayak gimana, akhirnya musik yang bisa ngedukungnya kayak gimana gitu. Cuma kalau gue ngeliat dari sisi musisi, lebih ke musikalitas mereka kayak gimana sih gitu. Gimana aransemen si gitar, bass, keyboard, dan
aransemen dulu ya?
Aransemen dulu, gimana itu ngekompos seenak mungkin di telinga gitu. Dari situ baru dimasukin. Gue gak tahu sih itu entah lirik itu dimasukin jadi nyawanya, apakah buat melengkapi sih nyawa si lagunya sendiri sebenarnya kayak gitu.
Tapi lu bisa menerka, maksudnya, tapi itu tetap ya pada pendirian lu bahwa kekuatan atau nyawanya itu dari tetap dari liriknya.
Karena gue nggak tahu sih, gue nggak tahu apakah mungkin kayak penelitian sekalipun gitu. Apakah musik klasik bisa mempengaruhi kecerdasan otak manusia, kan itu menurut gue nggak susah lah terukurnya kayak gimana aja gitu. Itu lebih abstrak. Nah, sejauh ini sih menurut gue verbal itu lebih mudah diterima dan lebih mudah mempengaruhi perilaku manusia ketimbang emang instrumen yang bakal gue nggak tahu itu ini kuncinya apa gitu. Kalau gue pribadi sih.
Berat ya?
Jadi malah abstrak ini.
Iya, ngomongin apa sih kita nih? Gue udah pulang kerja lagi. Udah puyeng malah ngomongin gini ya. Eh terus lu proyek puisi, lu harus punya proyek puisi gitu ya?
Proyek puisi ada, cuma ya nge-stuck.
Kenapa nge-stuck?
Pertama ideologinya, mungkin ideologinya ketinggian.
Gue gak ngerti sih ideologi di dalam puisi tuh gimana.
Karena gue melibatkan diri gue di situ gitu, kayak gue ada background gue kuliah arsitektur, ada hobi gue yang lain, jadi si packagingnya sendiri sih lebih ke gue pengen sampai di titik packagingnya kayak gini loh gitu.
Tapi itu belum kesampaian.
Dan gue pun gue nggak yakin gitu di standar gue yang segitu kemampuan gue bisa ngebawa gue segitu nggak gitu.
Kenapa lu nggak berangkat dari standar yang sederhana dulu?
Iya balik lagi. Ini idealisme gue gue pengen ini jadi titik mulanya tuh nggak emang dari bawah gitu, seenggaknya evaluasi pun nggak terlalu banyak jadinya gitu. Lebih ke sekarang gue punya kemampuan apa aja, yang bisa gue kumpulin apa aja, ini gue ngolaborasiin kemampuan gue sendiri pun bisa sampai nge-boost sejauh apa sih gitu.
Oh, jadi lu berusaha dari awal emang nge-boost diri lo sendiri untuk nyampe di titik mana lu bisa. Ternyata stuck.
Ternyata dengan segala kerumitan.
Kalau tinggi ya pelan-pelan aja dulu, ini kayak bikin-bikin kayak gini aja dulu Bob, kayak podcast ngomong gak jelas itu, siapa tau ntar jadi berguna gitu daripada bacot gue gak ini kan, gak tersalurkan dengan baik.
Sebenarnya gue suka musik, gue suka puisi itu dari, gue gak tau ini nyambung atau enggak, gue ngebahas satu skripsi, padahal skripsinya ngomongin cahaya sebenarnya. Gitu.
Skripsi lu tuh ngomongin cahaya?
Ngomongin cahaya, jadi ada faktor buat mempengaruhi skrip judul gue tuh, ini kalau gak salah gue juga udah lupa, pokoknya image suatu bangunan itu bakal berubah cuma gara-gara cahaya gitu. Ternyata buat nyampe titik sampai ini dinamakan image itu prosesnya panjang gitu.
Image yang dilihat orang,
citra lah gitu.
Citra
suatu bangunan itu bakal berubah karena penambahan cahaya buatan sebenarnya gitu.
Cahaya buatan ya?
Cahaya buatan.
Karena kan bisa aja kayak, oh gue mikirnya kayak penempatan apa misalnya jendela gitu kan, itu kan mempengaruhi masuknya cahaya gitu kan. Tapi juga cahaya buatan juga.
Gue lebih karena misalnya Monas, kita ngeliat Monas di siang hari gitu. Ini monumental gitu. Cuma kondisi kalau di malam hari terus dia nggak ada cahaya, apakah itu gue bisa melihat ini citra Monas berubah loh gitu sebenarnya kayak gitu. Dorongan pertamanya kayak gitu. Tapi setelah dibaca literaturnya dan kawan-kawannya, ternyata buat mencapai citra itu masih proses panjang banget gitu. Ada proses di mana lo mendapatkan semua rangsangan gitu. Ada lo punya 5 indera. Dan masing-masing tuh berpengaruh ke inputan ke memory lu kayak gimana gitu.
Dari pengalaman juga nggak sih? Artinya orang yang punya pengalaman yang berbeda akan melihat Monas di siang hari bahkan dengan ini yang berbeda kan?
Nah itu kan dari indera berarti.
Iya.
Oh gue liat pertama kali, oh mata berarti. Oh gue liat Monas bentuknya kayak gini gitu. Ternyata pas malam bentuk Monas malah nggak kelihatan gitu. Jadi kayak istilahnya gue ngerasa Monas tuh nggak mau monumental lagi lah misalkan kayak gitu contohnya. Nah dari situ ternyata 5 indera itu sangat berpengaruh ke karena lima indera ini ngalamin ke pengalaman manusia. Sejauh lu terus ngejalanin itu, akhirnya citra satu benda itu bakal berubah juga. Nah, gue coba ngerelate itu ke musik dan hal lain. Contoh misalkan ke fotografi nih gitu. Gue foto satu benda, terus gue foto ya udah gitu. Satu lagi gue kasih faktor lain gitu. Gue tambahin warna baru. Citra benda itu berubah pasti gitu. Itu gue coba ngeliat apakah ini bekerja ke orang gitu. Apakah citra seorang Van Gogh bakal berubah saat tampilannya dia berubah, saat visualnya dia berubah, atau saat cara ngomong dia berubah, muatan obrolan dia berubah, apakah gue akan melihat Van Gogh dengan cara yang sama lagi kayak gitu.
Asik. Ini kayak itu sih, nggak sih kayak ya lo nge-branding diri lo kan sebenarnya bukan lo yang membuat, tapi bagaimana interpretasi orang lain terhadap diri lo gitu.
Iya, tapi kan ada faktor itu gitu.
Iya.
Ada faktor di mana gue bisa berpenampilan dengan rapi nih gitu. Gue bisa menyampaikan intonasi dengan lebih kencang dari sebelumnya gitu. Akhirnya kalau dari awal gue berusaha misalkan gue dari awal jadi diri gue sendiri lah gitu. Mungkin ini kok orang ngeselin gitu. Tapi ternyata lama-lama gue mencoba berubah itu gitu. Gue ngomong pakai bahasa yang baku gitu, penampilan gue jadi rapi, citra gue pun mungkin bakal berubah di mata satu orang yang sama bahkan padahal gitu. Itu belum ditambah lagi kalau pengalaman dia juga berubah.
Iya.
Kayak gitu. Itu musik, puisi itu juga sama menurut gua.
Iya.
Ada faktor itu di saat misalkan gua nggak pernah dengerin satu lagu ini gitu. Gua orangnya kayak gini ternyata gitu. Tapi tiba-tiba ah gua terinfluence dengan lagu ini. Gua denger lagu ini selama seminggu. Misalkan kalau terbang roket gitu. Gua dengerin lagu Mati Muda setiap hari gitu.
Iya.
Benar ada mungkin itu bisa ngedorong. Jadi gue ternyata ada orang bisa nulis penulisan kayak gini dan muatan dirinya kayak gini loh gitu.
Iya.
Akhirnya jiwa gue ada yang timbul di mana kayak gue juga pengen lawan lah kayak gini gitu. Nah otomatis di situ di titik situ si audio ini bisa mempengaruhi kepribadian gue bahkan gitu.
Berat banget sih lo Bob ngomongnya. Pulang kerja lo ini. Ya udah. Udah kali ya. Mules gue. Oh kan minum dulu. Ya udah sekianlah podcast Nirfaedah malam ini ya, kalau dianggap berfaedah alhamdulillah, dianggap Nirfaedah ya didengerin aja, yang penting kita sudah berusaha sharing menyampaikan di 20 menit anjir lumayan. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini, episode terrandom, nggak terrandom sih, baru berapa episode yang random, tapi sejauh ini harusnya ada yang bisa diambil sih, gue juga banyak mengambil. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Bobby.
Terima kasih Pandu.
Bye.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan Anda. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Yang dibicarakan ketika membicarakan seni.